Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Dnešní podcast chci věnovat tomu, jak se podniká vůbec v dnešní době. I na podnikatele samozřejmě dopadá všechno to, co se děje ve světě a v jejich oboru. A já mezi nimi často bohužel vidím i spoustu strachu a takové té nejistoty, co bude dál a co s tím udělat, jak tomu přizpůsobit firmu. Vůbec jak se vyvine svět a co je dneska vůbec bezpečný, jak jejich obor ovlivní třeba umělá inteligence a zda je nahradí nebo nenahradí, na co má vůbec dneska smysl dělat a co už smysl nedává a tak dále. Jak tohle tedy dopadá na budování firem a jak musí podnikatelé změnit své přemýšlení, o tom si budu povídat s investorem Jiřím Hlavenkou. Jiří, já vás vítám, teď jsme si to říkali po 3 letech zpátky. Dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Začněme takovým tím teďkon typickým, často skloňovaným příkladem, což jsou takový ty SASové firmy, Service as a Service, který byly, a já si to pamatuju i z mnoha rozhovorů, i jako mimo kameru diskuzí s investory, že pro ně byly vlastně úplný zlato. Že to byly ty nejlepší typy firem, do kterých chtěli investovat, protože se snadno škálujou, protože to má řadu dalších výhod. A když někdo někde řekl, že má SASový biznis, tak chvilku byl král. To je to nejlepší, co prostě mohl mít a získat investora bylo docela i jako možný a možná, že i pravděpodobný. No, jenomže v posledním, dejme tomu roce, čteme úplně opačné zprávy, že s příchodem zejména umělé inteligence se tohle mění a řadu těch nástrojů dokáže umělá inteligence sama nahradit. Často se zmiňuje třeba příklad oblíbený aplikace Duolingo, jehož akcie stála já jsem se na to díval před cca rokem nějakých přibližně $544 a dneska stojí něco kolem stovky, což je obrovský propad. Podobný příklad může být Adobe a tak dále. Zajímá mě tedy logická otázka, pokud jste vy, investoři, dříve měli tak rádi SASový aplikace, tak jaký biznesy máte rádi dneska?
Tak my jsme na ty SASy pořád nezanevřeli, jo? Ale dobře jste tu situaci popsal. Myslím si nicméně, že těch příčin jakéhosi ochladnutí, jo, té lásky k SASům je více. Jo? První je ta, že prostě těch SASů je příliš mnoho. Jo? To nebylo jenom u nás. Prostě všichni milovali SAS. Jak jste měl SAS, tak najednou vlastně ta investice jakákoliv vlastně dávala jakoby, jo? To znamená prostě v těch projekcích a v těch plánech, úžasnou logiku, protože i když ten SAS nebyl vůbec nějak jako úžasný, tak on nějaký zákazníky nachytal relativně snadno, ne až tak jako obtížně, vždycky nějací zákazníci spadnou. A pak už si říkáte, no a teď oni budou platit 10-15 let, už tady bude točit palcema prostě a oni budou platit. To je prostě ten sen, jo? Protože když prodáváte třeba koloběžky, tak máte každý rok vždycky tržby podle toho, když prodáte koloběžek. Jo? Prodáte 1000 koloběžek, příští rok musíte prodat zase 1000 koloběžek. A vy chcete víc, tak musíte prodat třeba 1500, pak 2000. A to není možné, protože všichni mají vaši koloběžku. Jo? Takže vlastně takový jako biznis v těch běžných produktech, ještě navíc třeba málo obrátkových, je vlastně obtížný, protože pořád musíte do toho trhu bušit, získávat nové zákazníky. Jak je nezískáte, tak jste na nule, jo? Prostě konec. A tím jsou toho SASu, je to kumulativní. Jo? I když, nedej bože, třeba nezískáte vůbec žádného zákazníka v daném roce, tak máte stejné tržby jako loni a nízký náklady. Jo? Proto ty SASy byly vlastně takhle jako úplnej ten miláček jako všech trhů. A samozřejmě to využili jak foundři, tak samozřejmě investoři. To znamená, že těch nápadů na SASy se objevilo jako obrovské množství. A pořád se teda objevuje. Jo? Pořád je to, jak bych řekl, že v tom prostředí středoevropské mám pocit, že si úplně tu změnu neuvědomili a pořád chodí pomalu každý den, chodí nějaký nápad, jako budou mě platit předplatné. Jo? A to vystřízlivění přišlo možná ne ani tak AI, jo, to jako to AI možná zapůsobilo nějaký tektonický změny v globálních velkých sásech, jo, těch jako opravdu už jako hodně valuovaných, ale prostě s tím, že se ukazuje, že ta realita, jo, protože vlastně máme za sebou nějakých 5-6 let zkušeností, jo, a teď zjišťujeme, že třeba sás jako typicky jako někam nalítne, ale pak se jako drží a už neroste. A už tam není ta nekonečná škála. Jo? A teď vidíte, koukáte na sás, který je v režimu chcíplýho psa, to znamená, že prostě má tržby typu, já nevím, 500 000 korun ročně a nějak mu to jako neroste. Jo? A teď už zákazníci odcházejí, teď jako musíte vlastně vynakládat dost peněz na to, abyste přilákal nový a zase část odejde. Z té zákaznické báze, ona má nějaký procentuální churn, jo, to jako trošku jako nebylo úplně domyšleno vlastně taky, že vlastně čím větší máte bázi, tak tím víc vám jich taky odchází každý rok, jo, protože to procento je teraz i stabilní, tak jo, takže najednou vlastně si říkám, sakra, tohle není úplně ten jako recept na ráj, jo, to jako je jich už moc, zákazníci jsou stále více rezistentní, už říkají, no ale už tady platíme jako 30 sasů, my to snížíme, to je moc, to se nedá ani jako řídit. Jo. A takže vlastně si myslím, že ta změna je v tom, že pokud nemáte vysloveně velký vítězný sas, něco, co si i vybuduje brand, co prostě jako je opravdu jako v tom třeba daném oboru, jakým jakousi normou standard, hele, co používáte na plánování, jo, tak tady prostě hotspot, tohle, a jo, dobrý, tak si to pořídíme taky. Jo, už takovým jako prostě jako brand name, že to všichni jako pořizují sami a neodcházejí od toho, tak tady ty jako malé sasy, které většinou řeší jenom nějaký partikulární problém, nejsou moc jako úspěšné a jsou to jako vyumělkovaná podnikání. Jo. A to AI do toho taky samozřejmě trošku zasahuje. I když bych řekl, že dneska vlastně ty sásy se samozřejmě přizpůsobily, ty nové, i ty staré samozřejmě, jo, ti noví founci, ti staří, a vlastně dneska každý sás pracuje s AI, jo, to znamená, říká, my to prostě s tím AI tady jako vylepšíme, si bude to jednodušší, ta služba bude lepší, jo, takže já bych řekl, že vlastně to je běžný kopec, jo, ty křivky, prostě jdete jako nahoru, trochu ten trh nasytíte a on se pak jako sklidňuje a investoři i foundři prostě začínají přemýšlet o jiných nápadech a jiných projektech.
A bere ta umělá inteligence těm vlastně těm sasovým aplikacím, ale klidně i jakýmkoliv jiným, i ten obsah jako takový, protože když se třeba podržím u toho Duolinga, tak já když se dneska učím cizí jazyk, tak si skutečně spíš jako vygeneruju nějaký text, jakýkoliv tý jazykový úrovně, o jakýmkoliv tématu, v rámci toho oboru, ve kterým potřebuji třeba nabrat tu slovní zásobu skrz nějaký třeba ChatGPT nebo Claude nebo někoho, než abych si stahoval nějakou aplikaci Duolingo a tak dále.
Tady bych ještě rád rozlišil, nebo je prostě dobré v té diskuzi rozlišovat mezi jako B2B sasy a B2C sasy. To vlastně jako v tom industry, v tom investorsko-podnikatelském se zásadně rozlišuje. A zase jako tou větší hvězdou byly ty B2B sasy, protože vlastně B2B sas, což není to Duolingo, jo? To jsou vlastně jako opravdu jako nástroje pro firmy. Tak se dělo to, že vlastně ten founder nebo ten tvůrce toho sasového startupu vymyslel něco, co třeba určitému typu firem, o jaké velikosti nebo oboru nebo jakékoliv, lékařům, třeba právníkům, jo, nějakým způsobem usnadňuje život a tam si myslím, že zatím ta AI jako moc až tak jako nezasahuje nějak dramaticky. Jo. Naopak bych řekl, že AI je dneska jako docela jako užitečnou součástí tady těchto sásových řešení, protože ona to, když je to dobře udělané, tak to šetří ten peníze a ten čas té firmy jako ještě více. A zatímco ty B2C sásy, jako tam oni byli vždycky dost jako nelehký, jo, prostě to. Protože tam není, že jo, prostě koncový zákazník, jako vy nebo já, prostě tady, já nevím, na nějaký tady koníčky nebo jazyky nebo prostě cokoliv, tak jako v zásadě úplně ten sás, tak jako tu službu až tak strašně jako nepotřebujete, trošku ji chcete, nějaký čas tím strávíte a vlastně si to jako lehce nahradíte něčím jiným. Specificky to Duolingo, a to je jenom jako můj názor, jo. Jako to vždycky přišlo jako docela blbá aplikace, jo. Já mám pocit, že se podle toho moc ty jazyky naučit teda nedají.
Já teda u ní taky nikdy dlouho nevydržel, ale zase znám spoustu lidí, kteří na ní jako jedou, jo, takže asi je to jako evidentně to s té zákazníky má.
Mně to přijde, že to je taková hravá blbost vlastně, jo? Ale jako vlastně si ani nemyslím, že to je nějak jako pedagogicky dobře udělaný, to prostě to cvičí nějaký slovíčka, fráze a tam nějaké hvězdičky a skáčou tam nějaké ikonky, ale asi to prostě pro jakousi, ale oni jako vlastně ani nej, na to, že to vlastně bylo jako průkopník, jako učení jazyku, tak si myslím, že, na to, že neudělali moc velkou díru do světa, teda, jo? Že jako to je takové jako mezi slepým a jednooký králem a stejně jako, víte, ještě u těch jazyků je to specificky teda, jo? Tam je to ještě vlastně takový, že a tomu se říká jako vlastně si léčíte špatný svědomí. Si říkáte, no, já bych se měl zlepšit v té angličtině, jo? Tak si dáte novoroční předsevzetí, zaplatíte si Duolingu a pak to stejně vlastně nepoužíváte, protože prostě to je jako, když chcete držet dietu, jo, do jisté míry, no tak jako chcete, to jedna věc je předsevzetí a pak je druhá je opravdu držet, tak si s tím projedete pár lekcí a pak vlastně to vás jako nebaví moc, jo? To je prostě problém tady těchto aplikací, který vás jako nutí k nějakému chování, který byste vlastně jako normálně nedělali, jo? Takže ale já třeba jako neznám i ten příběh, víte co, jako je možný, že měli velký plány, ono se jim to jako zakulatilo, už nerostou, to znamená, ten trh je strašně penalizoval, ta hodnota těch sásů se odvozuje samozřejmě od nějakého recurring revenue, ale taky o ty budoucnosti. Jo? To znamená, jakým tempem rostete? Jo? Rostete-li jako 30% ve velkém, nic moc, rostete 60, 70, aha, jo? Tak si každý naprojektuje prostě tu křivku a říká se, kde ta firma bude za 4, za 5 let. Když rostete každý rok double, tak za 4 roky jste kolikrát? 16krát větší, jo? Nebo nějak tak. Jo? A to je jako fantastický. Že jo? To znamená, ta hodnota vylítne prostě do nebes. Jo? Tak asi se jim to jako zarazilo a samozřejmě ty investoři je prostě penalizovali. Myslím si, že efekt AI na SaaSový biznisy se bude projevovat spíše časem, spíše v budoucnu, protože ta kvalita, podle mého názoru, teda, jo, ta kvalita využití AI, ono ty firmy to teprve začínají ohmatávat. Řekl bych, že pořád ještě je to v režimu, jako že si koupíte kuchyňský robot a jenom na tom jako hnětete těsto třeba, jo, a nic dalšího prostě neumíte, ale on má jako 40 dalších funkcí, jo, takže teprve podle mě je to jako hodně na začátku, pořád se s tím jako, většina firm s tím vlastně spíše experimentuje, jo, než aby to nějak reálně využívala, takže to jako já si myslím, že jsme vlastně hodně na začátku té jakoby AI revoluce, dali se to takto říct.
K tomu se ještě dostaneme, ale já bych se rád ještě jednou otázkou podržel u toho Duolinga.
Určitě.
Je Duolingo i příkladem v něčem dalším. Já myslím na jednu věc, protože zase na druhou stranu, v souvislosti s tou umělou inteligencí se mi v posledním roce dvou ukazuje strašně moc zajímavých aplikací i na učení těch jazyků. Různý ty avatary, jo, že si prostě můžu vytvořit člověka, se kterým konverzuju, on mi okamžitě odpovídá a tak dále. Tak vlastně přemýšlím nad tím, jestli je Duolingo i příkladem někoho, kdo třeba tohle jako nechytil za ty pačesy a vlastně jako nepřizpůsobil se tomu, co už ty technologie dneska nabízej a ten produkt neposunul dál.
Já bych to zobecnil. Tohle je typický jev, že jo. Pokud máte firmu, která je veterán, dá se říct, že Duolingo je veterán, jo, ta firma je tady prostě dlouho je zavedená. A vy jste zmínil Adobe, to je jako to samý, jo, to jsou prostě firmy, které jsou desítky let. A tak samozřejmě oni jako upadnou do určitý strnulosti, dalo by se říct, ale také to má jakési zdůvodnění, protože jim to prostě funguje, jo, i zákazníci jsou zvyklí a teď oni samozřejmě nejsou hloupí, tam ti inženýři a manažeři říkají, hele, tak AI, no tak to bychom měli nějak úplně překopat ten, no jo, ale naši lidi jsou na to jako zvyklí, podívejte se, tady výzkum, tady mám 5 milionů zákazníků, oni to prostě používají to 20 let stejně, tak my jim to nějak překopeme s AI, tak oni se z toho, teď mají samozřejmě ty historie, pokaždé, když jako releasnuli nějakou verzi, tak jako se zvedne na odporu a říká, vraťte to zpátky, to nechci používat, jo, to je úplně typický, jo, tady to prostě platí úplně u všech, počínají, já nevím, Microsoft Suite, a já nevím, ke všemu. Takže prostě oni moc nechtějí jako prostě měnit to, co funguje a to, co skutečně zákazníci platí. Takže jsou v takové jako vlastně blbé situaci. Jo? Protože ten challenger, který prostě to postaví třeba na AI, je úplně nějak principiálně jinde, tak je nezatížený vlastně tou zákaznickou bází. On nemusí se na nikoho ohlížet, on to udělá z čistý vody nějak, jo? Prostě nějak jako prostě úplně jinak. A samozřejmě jako nezíská hned tolik zákazníků jako to Adobe nebo Duolingo, jo? Ale najednou jako uchytí ty lidi, kterým prostě už třeba z nějakým důvodu ty staré aplikace jako nevyhovují. Jo? To je jako kdyby prostě vám, já nevím, automobilka předělala, jste zvyklý, jo, a teď vám předělala tam nějaký ty páčky, čudlíky, no tak to budete prostě vzteklý, jo. Ale když přijde jako nová čínská automobilka a udělá to úplně jinak z čistý vody, tak jako může s tím chytit ty zákazníky. No. Takže to bych
takže,
jako vlastně
takže, pardon, vy byste,
za vinu.
Vy byste teda radši, když to řeknu jako příklad, měl tu automobilku, která s tím přijde a postaví to od nuly jinak, anebo byste raději teda někde něco inovoval?
Ať je to obojí, jo? To je jako samozřejmě jako dobrý, jo? Protože máte zákazníky konzervativní, navyklí, jako většina lidí je v podstatě konzervativní, jo? Toto víme. Máme určitý návyky, my nechceme každý den se něco nového učit, protože je to jako pracný, jo? Takže prostě máme naše nástroje, které jsou, na které jsme zvyklí a samozřejmě občas jako zase se necháme inspirovat, objevíme úplně něco jiného. Možná ta automobilka nebyl až tak dobrý příklad, protože přece jenom prostě pokud řídím, točím volantem, mačkám páčky, teď bych sedl do auta, kde nebude volant, nebudou páčky a budou nějaký úplně jiný jako čudlíky, tak asi bych byl vyděšený tak jako tak, jo, prostě ono jako auto, že, ten UX toho auta je vlastně jako víceméně jako stejné a pak někdo přijde a koupí si francouzský auto a nadává, že tam mají jako přehozený páčky a říká, tak to já teda nechci, jo, to já tady jako blbnu. Tak já to mám takhle, jako, že když mám jako obít nějaké svoje auto, když přesednu a tak tam jsou dvě páčky jinak, tak vždycky prostě najednou dělám blbosti, jo, za tím volantem, jo, protože když řídíte, jedete na autopilota, tak jako mačkáte to setrvačně, jo, ale když se k tomu vrátíme, já si myslím, že jako bych, chtěl jsem jenom vlastně říci, že bych úplně jako nevinil tady ty legacy firmy z toho, že nějak okamžitě prostě nevlítli na AI, to není jako jejich hloupost. Jo? Oni, všechny tyto firmy mají vlastně dostatek chytrých inženýrů, kteří opravdu jako voňuchávají, co se ve světě děje, skenují konkurenci. Jo? To nejsou, ano. Takže ty rozhodnutí jsou jako vědomá a mají to prostě těžký. Jo? Prostě pokud přijde něco nového, disrupcím se nelze bránit vlastně, jo, to, jo, rozumíte, to prostě pokud máte legacy firmu, je to prostě banka, automobilka, přijde disruptor, ale vy s sebou tahnete tu obrovskou uživatelskou základnu, vy nemůžete jako říct, a tak já teď to disruptuju taky, jo, protože teď je éra disrupce, ty zákazníci vás sežerou.
Když jsme teda u tohohle z toho, že zákazníci jsou na něco zvyklí, tak udělám oslý můstek k dalšímu tématu a to je, jak teda se změní to internetové nakupování. Vy jste, o vás se říká, že jste založil vlastně první český e-shop Vltava.cz, to znamená, že e-commerce nebo s e-commerce máte obrovskou historii. A říká se teďkon, že se vlastně to internetové nakupování výrazně změní, že začneme prostě i díky různým agentům, ty umělé inteligenci nakupovat úplně jinak. No a vy mi najednou ale současně říkáte, hele, prostě když jsou lidi na něco zvyklí v nějaký jedné aplikaci, tak oni jako jen tak jako nezačnou to dělat úplně jinak, oni se jen tak jako nepřeučej, tak platí to samý i jako obecně třeba na to, jak nakupujeme v rámci e-commerce nebo celkově na internetu?
Víte, zase samozřejmě platí, že ta konzervativnost nebo ochota k novým věcem je hrozně různorodá u různých lidí. Jo? To znamená, jako je to věkem a prostě jako vzdělaností a takovou vůbec jako nějakým nastavením. Jo? Takže jako je hrozně těžký zobecňovat. Berte taky jenom ten prostý fakt, že to, že tu máme e-komerci, neznamená, že chcípla kamená komerce, i když třeba je mnohem nevýhodně, nebo o něco nevýhodnější, dražší, menší výběr, menší pohodlí, cokoliv. Pořád vlastně ta e-komerce ukusuje stále více, ale pořád je to nějakých, já nevím, 15-20%, neřeknu vám číslo, jako jak u čeho, že asi u nějakého grocery to bude prostě nižší. Jo. Ale nenakupují všichni na rohlíku, když to je strašně pohodlný, pořád chodí do těch marketů, protože prostě je to vlastně pro ně taky pohodlný. Jo. Takže jednak chci říct tím, to, že vlastně i v té internetové komerci, když se objevují nové trendy, tak vidíme, že chytnou určitou část klientů, ta roste, ta druhá pomalu klesá. Dobrý příklad je mobilní nakupování. Jo. Jako před teď lety, nikdo nenakupoval přes mobil, protože to bylo strašně jakoby komplikovaný, škaredý, to je jako prostě jako totálně neobratný. Jo. Pak samozřejmě se to zlepšilo mobilní aplikace, nějaký one click shoppingy, prostě čup, jo, jedu. A samozřejmě ten podíl té mobilního nakupování prostě roste, ale není 100%, jo, pořád prostě vlastně se drží obě tady tyto platformy, jo. Teď jdeme dál, že jo, přišli tržiště, zase jako část lidí si najednou zvykla na tržiště, protože vlastně je to takovej, jsou z nich takový závisláci, jo? Protože jako scrollujete ty nekonečné nabídky na těch tržištích, a je to takový ten jako binge shopping, jo? Jako když prostě procházíte vlastně supermarketem, teď tam na vás to úplně jako svítí ty tisíce jako plechovek a všeho, tak to hážete do toho košíku. Ještě toto, jo? Sleva, nabídka, jo? 2 za 1, jedu, jo? Ale samozřejmě vlastně to úplně nezabilo, prostě nebo vlastně vůbec nezabilo to tradiční, takový to jako trošku jako old school bych dneska řekl, e-commerční nakupování. Víc se samozřejmě ty e-shopy přizpůsobily, tak jedou takový ty tapetovací nabídky už dneska, jo, jakože prostě scrollujete a pořád jako další ty dlaždičky, to pak se těch nabídek. A co se týká AI, tak já myslím, že to, co my vnímáme jako velmi zajímavý trend, a podle mě to bude zase jako podobně trend jako to mobilní nakupování, je, že lidé nehledají, neheurékují, nebo jak se tomu u nás říká, ale zeptají se prostě AI svýho, tak jak si zvykají více a více na ty ChatGPT a podobné prostě tooly, tak řeknou, prosím tě, já bych potřeboval nějakou jako bundu do zimy, cena tak plus minus, musí mít tyhle vlastnosti, doporuč mě ty nejlepší a dej mě k tomu ještě nějaký, jako proč ten, jo, takové nějaký povídání, to znamená, buď jakoby mým jako prodavačem vlastně, že jo, dřív to dělali prodavači, dobrý den, já bych potřeboval nějakou bundu, řekněte, jo, a teď jako, a tohle si myslím, že je a bude velký trend, kterému se budou muset, a už se to děje samozřejmě, ty e-shopy začít přizpůsobovat tak, v tom smyslu, aby vlastně o nich ty sniferi, ty očuchávači prostě z těch velkých jazykových modelů vlastně věděli, aby tam byl vyvolaný pozitivní dojem. Jo? To znamená, jak ten obchod ti doporučuji, má dobré recenze, nebo prostě jsou s ním dobré zkušenosti. A teď ale kde si je vzal? Jo? To znamená, najednou to SEO, jo, se vlastně přetváří, nebo k tomu SEO přibývá nová kategorie, AIO, jo, jestli si rozumíme, prostě AIO, jo, optimalizace na umělou inteligenci. A tohle si myslím, že bude jako výrazný trend a už je vidět.
Jak se změní v tom případě weby třeba těch e-shopů, protože vlastně i vy to popisujete, jo? Když mluvíte o mobilních aplikacích, tak je to zase něco, co toho člověka odvádí z webu do mobilní aplikace. Když mluvíte o marketplaceu, tak ho to odvádí z webu toho e-shopu na marketplace. Teď mluvíte vlastně o, jo, když si to třeba vezmu, či GPT, který už taky bude možný nakoupit přímo třeba nějakým způsobem v té aplikaci, tak je to zase odvádění z toho webu. Tak k čemu bude web?
Ono, tak takhle, tomu e-shopu je víceméně jedno, kudy ty zákazníci tečou, pokud tam někde jako nesolí provize samozřejmě. Jo? To znamená,
záleží, že asi na marži, no.
Jo, jasně. Taky. Jo, a tak on se to jako přizpůsobí nějak, jo? Ale samozřejmě jako nechce úplně, aby lidi nakupovali u nějakého gatekeepera, někoho, kdo prostě drží ty klienty a ještě jako řekne, tak on přišel přes to, tak 15% dáš mě. Nedáš, no tak příště ti ho nepřivedu, jo. Takže, což takhle vlastně jako ty takzvaný vyhledávače, to je jejich jako model samozřejmě, že jo, ty heuréky zboží a podobně, že jo. Přivedl jsem ti zákazníky, zaplať, jo. Ale jako prostě dneska e-shopy jsou zvyklí, že zákazníkům tečou různýma cestama, tak si prostě přidají další. To bych řekl, že až takový jako problém úplně není. Nicméně to, co třeba já vnímám, nebo my vnímáme v naší vlastně jako skupině, která je zaměřená, Rakec, která je zaměřená na e-shopy, je, že máme stále více, se soustředujeme na ne e-shopy, ale na vlastně výrobce s e-shopem, jo? Nebo prostě na takový ten model, kdy mám vlastní produkt, sám si ho navrhuji, vyvíjím, vyrábím, nebo se zadávám.
Dejte konkrétní příklady z Irakic.
Vůž, Grizzly, jo? Typický příklady, jo? Kde prostě Vůž dělá kabelky, peněženky, dominantní jeho kategorie, sami si to navrhují, samozřejmě nevyrábějí se to jako ručo, ale prostě zadávají si to do různých jakoby fabrik a samozřejmě nikdo nemůže nabídnout prostě, je tam špatná prostě porovnání, protože samozřejmě někdo může nabídnout nějakou kabelku, nějakou peněženku levnější, ale ona vypadá jinak a ne třeba tak dobře. To znamená, vy budujete prostě značkový výrobek, Ta značka je to, co to odlišuje vizuálně, protože prostě bez té značky by to bylo jenom jako jiná peněženka. Jo? Řekl, jo, tak to je už, tak to já mám, to už mám třetí, krásně mi sloužil, jak si koupím tu čtvrtou. Jo? Takže vlastně posílení značky, přímý kontakt se zákazníkem, snaha o lojalitu, to znamená opakované nákupy, styk přes jako různé metody komunikace, prostě typicky newsletter, ale prostě mohou být prostě i další, kdy vlastně pořád s tím zákazníkem tak nějak udržuju jako povědomí, hele, víš o mě, že tady ještě jsem, no jak ti ta kabelka slouží, nechceš koupit segře, jako když je dobrá, jo, takže jako vlastně se ty e-shopy snaží o to, aby jako bypassovali, jo, tady ty různé prostředníky, ne ani snad proto, že jim pálí marží, ale protože najednou tam jsou vystaveni obří konkurenci, se kterou se jako blbě bojuje, protože pak jako je ta stránka s tím Pexesem a tam je vaše kabelka a pak je tam 48 jiných. Jo. To je blbý samozřejmě. Že jo? A můžou být horší, ale ten chudák zákazník kouká a většinou volí cenu. Jo? Říká, co ježiš, má 48 kabelek, která je nejlevnější. No tak to by možná šlo. Jo? Takže a Grizzly to samý, že jo? Tak děláme jako, oříšek je relativně banální produkt, ale my je umíme prostě vybírat, pečovat o kvalitu, dobře balit, dobře vakuovat, pražit, solit, cukrovat, míchat, jo, příchutě. Takže vlastně děláme jakési vlastní výrobky a říkáme, vidíte, jako jste zvyklí, ty naše chutnají vám, jo, oni mají tyhle, tak prostě jedem dál, jo, tak prostě nakupujte dál, když vám to chutná, proč byste volili něco jiného, cena je víceméně stejná. Takže nejhůře podle mě na tom jsou takoví ti jako čistí přeprodejci, byli to vždycky samozřejmě, jo, kteří moc nemají úplně tomu, co dát nad ten čistý přeprodej produktu nějaké cizí značky, kterou v ten moment nabízí 20-30 jako dalších, anebo jsou to takové jako kvazi značky, že jo, prostě tak to jako pak to temu jako to tam jako vybombí, jo, nebo tady ty AliExpress.
Vy jste mi, Jiří, možná jako vlastně až teď možná odpověděl na tu prvotní otázku, jaký firmy pro vás investory jsou vlastně zajímavý teďko, když to teda jako už možná nejsou ty úplný rockstars, ty SaaSové aplikace. A já opravdu i v poslední době stále víc od investorů slyším hmotný produkt. Nás baví, když to ta firma i vyrábí. Přitom třeba my jsme se spolu bavili poprvé, že jo, před těmi 8 lety, taky jsme si to říkali před rozhovorem, jsme měli spolu první podcast. A v té době mi přijde, že naopak investoři říkali, hele, hlavně ne hmotný produkt. Hlavně ne prostě něco takového, my chceme něco digitálního, my nechceme vůbec, ať to musíme vyrábět, skladovat a tak dále. A najednou mi přijde, že se to otáčí. Je to pravda?
Je to dobré, každopádně to jako dobré téma k diskuzi a je to něco, čím se zabýváme denně, jo? Vlastně přemýšlíme o tom.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.